Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Subota, 6. jul, u vestima dana. Niškom odborniku i antifašističkom aktivisti Srđanu Noniću upućene pretnje. Dok su takse na snazi, ne vidi mogućnost nastavka dijaloga, izjavila Mogherini u intervju za Radio Slobodna Evropa. Milan Kučan rekao da tvrdnje i optužbe o njegovoj odgovornosti za ratne zločine ne zaslužuju ozbiljan komentar. 14 ubijenih u raketnom napadu u Afganistanu. Ponovo zemljotres u Kaliforniji. Sutra do 35, u Beogradu 32, pljuskovi sa grmljavinom. O migrantima i izbeglicama se u medijima često govori, ali retko njih neko nešto pita, kaže za Radio Slobodna Evropa novinar i publicista Ismail Ejnaše, predstavljajući knjigu Izgubljeni u medijima.
To je interesantno pitanje. Koliko dugo treba da budete negde da biste prestali da budete imigrant?
Because this is an interesting question. How long do you have to stay somewhere before you stop being an immigrant?
Intervju nedelje nakon pregleda događaja dana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Šefu odborničke grupe Niška inicijativa Srđanu Noniću, na čiju inicijativu su u Nišu organizovane antifašističke šetnje, prošle noći su upućene pretnje preko društvenih mreža. Mladić, koji se predstavljao kao pripadnik navijačke grupe Odred Beli Krstić, poručio je Noniću da je trebalo da mu razbije glavu još prilikom prve antifašističke šetnje. Nonić je inicirao protestnu šetnju nakon što je student Uroš Janjić izboden na keju samo zato što je nosio majicu antifašist, a na padaču je omogućeno da se brani sa slobode. Dokle god su na snazi takse koje je Priština uvela na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, ne vidim uslove za obnavljanje dijaloga na najvišem nivou, izjavila je Federica Mogherini, odlazeća visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, u intervju za Radio Slobodna Evropa. Sa njom je u Poznanju razgovarao Richard Jozwiak.
I still believe a deal is possible and is close, and I believe that
još uvek verujem da je dogovor moguć i da je blizu. Ako me pitate da li je verovatno da će se to dogoditi u naredna 2 do 3 meseca, reći ću vam da dokle god su na snazi takse koje je Priština uvela na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, ne vidim uslove za obnavljanje dijaloga na najvišem nivou. Verujem da je to šteta, zato što sam zaista videla elemente potrebne za punu normalizaciju i postizanje pravno obavezujućeg sporazuma.
Normalization legally binding agreements are there.
Mr. Haradina was here today. He's very
Gospodin Haradina je ovdje danas bio. On je veoma bitan za pitanje takse. Da li ste razgovarali sa njim? Da li ste uočili bilo koji način za povlačenje takse?
Not only myself, but also leaders from the European...
Ne samo ja lično, nego su i lideri država članica Evropske unije na tome radili i diskutovali sa njim u poslednjih 7 meseci. I nismo videli nikakav pomak. Verujem da je u interesu građana Kosova i celog regiona da te takse budu povučene, napuštene, suspendovane i da se stvari vrate na pregovarački sto. Zato što status quo zaista nije održiv i perspektiva Kosova u regionu, kao i po pitanju napretka ka Evropskoj uniji je vezana za dijalog.
What the European Union is linked to the dialogue.
Proposal that seemed to have... Predlog za koji se činilo da ima vašu podršku je razmjena teritorija. Da li je to još uvijek na stolu?
Still on the table.
The role of a facilitator is to facilitate a dialogue. The ideas that...
Uloga posrednika je da posreduje u dijalogu. Ideje, sadržina, ponude koje se pojavljuju u pregovorima ne dolaze od visokog predstavnika, od posrednika, već dolaze od učesnika dijaloga. Nikada nije bilo razgovora o razmeni teritorija, kako je pominjano, ili o promeni granica. Moja uloga je bila da ubedim obe strane da im omogućim razmenu pozicija. Verujem da će ostatak međunarodne zajednice, Evropska unija, region, prihvatiti svaki sporazum koji je prihvatljiv za obe strane, za građane obe strane i koji može koristiti čitavom regionu, uz puno poštovanje međunarodnog zakona i multietničnosti, što je osnovna vrednost Evropske unije. Verujem da će to biti prihvaćeno.
That is a basic core value of the European Union would work.
Finally, your likely success.
Konačno, vaš nasljednik, gospodin Borelje, Španac. Španija nije priznala Kosovo. Da li je to problem za budućnost dijaloga?
The high representative represents the European Union and the positions of the
Visoki predstavnik predstavlja Evropsku uniju i pozicije Evropske unije. Borel je pametan, iskusan i ima punu moju podršku. Sigurna sam da će biti više nego u stanju da vodi ovaj pregovarački proces pametno i odlučno i uz poštovanje pozicija Evropske unije.
With wisdom, with determination and with the respect of the European Union positions.
Ceo intervju sa Federico Mogherini možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Bivši predsjednik Slovenije Milan Kučan izjavio je za vikend izdanje Lista Danas da tvrdnje i optužbe o njegovoj odgovornosti za ratne zločine ne zaslužuju ozbiljan komentar i da pre svega u celini ignorišu istorijski kontekst procesa koji su bili uzrok za raspad Jugoslavije i za tragedije do kojih su doveli. Prethodnih dana mediji su objavili da je tužilaštvo za ratne zločine Srbije podneta krivična prijava protiv Kučana u kojoj ga advokat Dušan Bratić tereti za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika i za genocid u leto 1991. godine. Najmanje 14 osoba je stradalo i nekoliko desetina je povređeno u raketnom napadu na jednu pijacu na severu Afganistana, saopštila je tamošnja vojska koja je napad pripisala talibanskim pobunjenicima. Predsjedničkim ukazom smenjen je guverner Centralne banke u Turskoj, a na to mesto je postavljen njegov zamenik. U ukazu se ne preciziraju razlozi smene. Zemljotres jačine 7,1 stepen po Richterovoj skali pogodio je rano jutros slabo naseljeni seoski deo juga Kalifornije i osjetio se u većem delu te Savezne Američke Države. Vatrogasne službe su jutros objavile da ima prijave manje štete i da je jedna osoba zadobila lakše povrede, ali je kasnije saopšteno da ima nekoliko povređenih, da ima napuklih zgrada, požara, curenja gasa iz gasovoda, pukotina na putevima i nestanka struje. Posebna sednica Upravnog odbora Međunarodne agencije za atomsku energiju u vezi sa izveštajem generalnog direktora agencije Juki Amana o nuklearnom programu Irana zakazala je sednicu za 10. jul. Ambasador SAD pri međunarodnim organizacijama u Beču, Jackie Wolcott, ranije je zahtevao od Upravnog odbora da održi specijalnu sednicu na kojoj će se razgovarati o najnovijem zabrinjavajućem izveštaju o nuklearnom programu Irana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U izveštajima medija glas migranata uvek izostaje, kaže u intervju nedelje novinar i publicista Ismail Ejnaše, autor knjige Izgubljeni u medijima, zbirke eseja i pisaca i novinara sa različitih meridijana koji su se na različite načine suočili sa migracijama i ukalapanjem u nova društva. Razgovarao Ognjen Zorić.
How that happened? How we, the media...
A kako se to dogodilo? Kako smo mi, mediji, izgubili migrante, pogotovo u trenutku u kome je izbjeglička kriza bila na vrhuncu i u kome je punila naslovne strane?
Was making headlines. The peak you speak about in 2015, when we started to see...
Taj vrhunac koji ste pomenuli dogodio se 2015. godine kada smo počeli da primećujemo na desetine hiljada ljudi iz sirijskog građanskog rata, iz mesta kao što su Afganistan i Irak i iz Istočne i Zapadne Afrike, Somalije, Gambije. Vidjeli smo ljude koji u Evropu dolaze preko Balkana, preko Srbije u kojoj se sada nalazimo, preko Hrvatske, Mađarske i konačno preko Severne Evrope. Mislim da je u tom trenutku u kom smo vidjeli kretanje naroda koje je na neki način bilo bez presedana, jer se neko vreme nije dogodilo u Evropi, ali je globalno gledano u pitanju ipak bio mali broj ljudi. Primjera radi, u sirijskom konfliktu većina izbjeglica ostala je u Libanu i u Turskoj, nisu došli u Evropu. Ipak u medijskim izveštajima u tom periodu migranti su bili potpuno izmešteni, ne samo fizički svojim kretanjem, već i medijski. Njihov glas je u potpunosti izostao i većina izveštaja nakon toga je bila veoma negativna, islamofobična i stvorila je toksičnu situaciju i u medijima i u društvima.
How that reflected later.
A kako se to odrazilo kasnije kada su ti migranti i izbjeglice pokušavali da se integrišu u nova društva?
Into new societies. The media coverage led onto a political situation, but also the media coverage was following the political situation that was developing.
Medijsko praćenje vodilo je ka političkoj situaciji, ali je medijsko praćenje i pratilo političku situaciju koja se razvijala na primjer u Velikoj Britaniji, Italiji ili u Francuskoj. Navešću dva primjera. Prvi je iz Velike Britanije, Britanije tokom referenduma 2016. kada je Velika Britanija glasala da napusti Evropsku uniju, što se danas zove Brexit. Partija koja je zagovarala da se taj referendum održi, Britanska stranka za nezavisnost UKIP, Nigela Faragea, koji danas predvodi Brexit partiju, koristila je takozvanu migrantsku krizu iz 2015. kao veoma veliko političko pitanje kojim su privlačili ljude da glasaju za njihov stav na referendumu. Koristili su sliku izbjeglica koje su 2015. prešle preko Balkana i stigle do granice sa Slovačkom. Kako stoje u masi, bezlični. Ta slika ne izgleda toliko neumjesno kada pogledate sopstvenu istoriju posle Drugog svjetskog rata, ali oni su upotrijebili tu sliku iz 2015. i na njoj napisali prelomni trenutak. Drugi primjer je iz Italije u koju dolazi veliki broj ljudi iz Afrike, iz Libije. Italija mora da se suoči sa ovim problemom jer veći deo Evrope odbija da to učini na evropskom nivou. Kada je Angela Merkel 2015. otvorila nemačke granice, njen primjer nisu pratile druge nacije u Evropi. A u Italiji danas imate desničara Matteo Salvinija koji koristi pitanje granica i brodova za spašavanje kako bi pridobio podršku za svoju političku agendu i to radi sa velikim uspehom. Tako da i mediji igraju ulogu u ovome, ali političari predvode, a mediji ih prate.
I think we've seen both the media playing a role in this, but also the politicians leading and the media following. A lot has changed since 2000.
Mnogo toga se i promijenilo od 2015. Granice su očvrsnule, a mnoge desničarske partije stekle su moć na talasu populizma i populističke politike.
Yes, absolutely. And this is, you know, what the book deals with, but also my work as a reporter.
Apsolutno, i to je ono sa čime se suočava i ova knjiga, ali i ja lično u svom novinarskom radu prateći priče u Evropi, bilo u Italiji, bilo u Velikoj Britaniji. Ove godine imamo situaciju da se navršava 15 godina od kada su države istočne Evrope, od Mađarske do Poljske, postale članice Evropske unije i 30 godina od pada Berlinskog zida. Veoma je važan trenutak za razmatranje pitanja migracija. Ono što možemo da vidimo jeste da su se zemlje istočne Evrope za tih 15 godina kretale u pravcu veće demokratizacije, veće slobode izražavanja, veće otvorenosti, ali zapravo imamo i dominaciju ljudi kao što je Viktor Orban, premijer Mađarske, dok na zapadu Evrope imamo Matteo Salvini i stare ekstremno desničarske grupe poput one od Marine Le Pen. U Velikoj Britaniji, mada se Brexit još nije dogodio, imamo Brexit partiju koja osim Brexita i nema drugu politiku, čiji je lider Nigel Farage otišao ka desnici, a koja je osvojila najveći broj glasova na evropskim izborima u Velikoj Britaniji. Dakle, opravdano je reći da je krajnje desni populistički pokret ojačao širom Evrope, ali bih dodao i da to nije kompletna priča jer su na evropskim izborima pobedu odnele i stranke zelenih i socijalisti. Ovdje u Srbiji imate premijerku koja je otvoreno gej u društvu koje je i dalje konzervativno po tom pitanju. Stvari se menjaju i stvari napreduju, ali teško je suprotstaviti se stavu da dominiraju nacionalistički pokreti širom evropskog kontinenta.
Autori i publikacije izgubljeni u medijima sa svih su delova planete i dolaze iz različitih konteksta. Oni su sa Balkana, ali oni su iz Afrike. Šta im je zajedničko?
What is common for all of them?
Yeah, it's a good question. I think all of them are dealing in some way.
Svi oni se na neki način bave pričama ljudi koji se kreću, pričaju priče o identitetu, o pripadanju, o traumi. Imamo, na primjer, reče Temel Kuran, spisateljicu iz Turske koja sada živi u Zagrebu, u Hrvatskoj, koja je Tursku napustila zbog političke situacije, zbog svog profila kao pisca koji kritikuje režim. Njeno putovanje u Hrvatsku bilo je mnogo udobnije od ljudi koji čamcima prelaze Mediteran, ali se ona i dalje nosi sa pitanjem izgnanstva koje ju je nametnuto.
Kada dođemo do uklapanja u nova društva i suočavanja s problemima poput obrazovanja ili zaposlenja ili sa osjećanjem otuđenosti, koliko su ti i takvi problemi slični bez obzira na vaše poreklo?
Wherever you come from.
Yeah, I think that's a really good question, it's an important one, and I think people experience those problems of alienation when you come to a new country. Just imagine.
To je zaista važno pitanje. Ljudi se suočavaju sa problemima poput otuđenosti. Kada dođete u novu zemlju, bez obzira na to da li ste migrant, zamislite na primjer da ste mlada osoba u svojim 20-im koja je napustila Beograd i koja je otišla došla u Nemačku da radi. Možda ne govorite nemački ili ga ne govorite dovoljno dobro da biste dobili posao. Možda ste studirali nešto što se ne može preneti u nemački sistem. Dakle, bilo da ste ta osoba ili da ste izbjeglica koja je iz Somalije došla u Veliku Britaniju koja je pobjegla od nasilja, mi svi moramo da počnemo iz početka. Migranti i izbjeglice često su na samom dnu društva marginalizovani od strane onih koji su na vlasti, od strane medija, a došli su i u zemlje koje već imaju svoje probleme. U Velikoj Britaniji veliki broj migranata i izbjeglica, a pre svega izbjeglica kao što je moja porodica koja je došla iz Somalije, bude smeštena u predgrađu Londona koji već ima dosta problema. Tamo morate da nađete svoje mesto, da naučite novi jezik, nađete posao i da se nosite sa diskriminacijom, sa traumom mesta iz kog ste došli. Sve to stvara situaciju u kojoj ste otuđeni. Koliko vremena treba da budete u Velikoj Britaniji pre nego što prestanu da vas pitaju odakle ste došli? To je interesantno pitanje. Koliko dugo treba da budete negde da biste prestali da budete imigrant?
Because this is an interesting question. How long do you have to stay somewhere before you stop being an immigrant?
You left Somalia as a refugee. Vi ste napustili Somaliju kao izbeglica i otišli ste u Veliku Britaniju još kao dečak. Kakvo je bilo vaše iskustvo?
What was your experience? I left Somalia in the mid-90s, like many people. Because there was a civil war in Somalia which began in the late 1980s.
Somaliju sam kao i mnogo drugih ljudi napustio sredinom 90-ih zbog građanskog rata koji je počeo krajem 80-ih. Na stotine hiljada ljudi je raseljeno. Rođen sam na severu Somalije, delu koji se danas zove Somaliland, samo proglašena nezavisna država koju ni jedna zemlja ne priznaje. Kada sam imao 5 godina, otišli smo u izbeglički kamp na granici Somalije i Etiopije, koji je dugo bio i najveći izbeglički kamp u svetu. Dakle, u detinjstvu sam bio prinuđen da se preselim i da rastem među bombama i tenkovima u nasilju sa malarijom. Izgubio sam brata zbog malarije, a neki članovi moje porodice ubijeni su u konfliktu. Kao i mnogi drugi sa sličnim iskustvom, imao sam sreću ili nesreću, nisam siguran, ali srećan sam u smislu da sam uspeo da sa porodicom dođem do Velike Britanije. To je bilo na samom kraju 94. i to iskustvo je bilo zaista traumatično, jer nisam znao da napuštamo Somaliju, da idemo u Evropu. Nisam znao ništa o Evropi, imao sam oko 10 godina. Nisam išao u školu jer sam zbog rata bio u izbjegličkom kampu. Imao sam prijatelje koje sam morao da napustim. Dakle, za mene je sama selidba bila traumatična, a dolazak u novo društvo u Veliku Britaniju bio je dodatna trauma. Pamtim taj dolazak 94. zapravo, pamtim tačan datum, bio je 28. decembar 94. Nekoliko dana posle Božića i padao je sneg, a ja nikada pre toga nisam video sneg. Morao sam da naučim novi jezik. Po prvi put sam krenuo u školu i postao integrisaniji, što je problematičan izraz, ali sam naučio engleski jezik i polako se udaljio od somalijskog konteksta u kom sam do tada živeo.
Ended up moving away from the Somali context in which I was living in.
Looking through that context, your own experience during 90s.
A iz ugla vašeg ličnog iskustva iz sredine 90-ih, kako vidite evropski i britanski odgovor na izbjegličku krizu 2015. na način na koji su ta društva prihvatila izbjeglice?
European and British societies accepted refugees.
When I arrived as a refugee in the 90s, early 90s to the UK, things were different.
Kada sam ja kao izbjeglica došao 90-ih u Veliku Britaniju, stvari su bile drugačije. Velika razlika je bila što si mogao da odeš u Evropsku ambasadu u Etiopiji, Senegalu, Keniji ili gde god da si bio i da uložiš zahtev za azil. Ako ispunjavaš uslove, bit će ti omogućen bezbedan prolazak u Evropu. Moram da kažem da je bilo drugačije. Nije bilo neke tople dobrodošlice, ali bili smo u mogućnosti da dođemo u Veliku Britaniju, a da ne rizikujemo svoje živote, da brodovima idemo u nepoznato. To je ono što se promenilo do 2015. Razlog iz kog su ti ljudi rizikovali kako bi došli iz Sirije i drugih područja zahvaćenih ratom i kako bi se našli na bezbednom i pod međunarodnom zaštitom, jeste taj što nisu više mogli da bezbedno dođu do Evrope. Evropa je militarizovala svoje granice, pooštrila je sistem graničnog nadzora. To je otišlo toliko daleko da danas Evropa sarađuje sa lošim režimima u Sudanu ili u Libiji, a videli smo ove nedelje šta se dogodilo u Libiji, gde su u pritvoreničkom centru migranti izginuli kao posljedica evropske politike. To je ono što se zaista promenilo od vremena kada sam ja kao izbjeglica došao u Veliku Britaniju do danas, način na koji se Evropa suočava sa ovim pitanjem.
Of European policies. So that's what's really changed from when I arrived as a refugee to the UK to now, and how the UK and also Europe at large has been dealing with this issue.
Your book is mostly about how media lost the...
Vaša knjiga je pre svega o tome kako se iz medija izgubilo migrantski ugao posmatranja, ali može li se reći da se iz medija izmestio i kontekst o tome kako su svi ti ljudi postali izbjeglice i migranti?
Migrants and refugees in the first place.
I think that's true. I think the media has displaced migrant voices in the coverage about this issue because the context is never given. So one of the things...
To je tačno. Mislim da su se glasovi migranata izagubili jer nikada nije dat kontekst. Jedna od stvari koje kažem u knjizi jeste da svi ti ljudi koji su kao izbjeglice i migranti došli iz Afrike, sa Bliskog istoka, Azije, nisu došli bez razloga. Kada slušate radijski program ili gledate televizijsku emisiju ili čitate novine, često ne dobijate čitavu sliku. Mediji ne pružaju kompletan kontekst. O zajednicama izbjeglica i migranata često se govori, ali se oni nikada ne uključuju. Retko se mogu čuti. Oni su subjekti javne diskusije u medijima, ali nisu i njeni učesnici. Razlog je što kada pogledate medije, ko ih uređuje, ko izveštava, i ne samo kada su u pitanju izbjeglice i migranti, već i kada govorimo o pitanjima pola ili etničkog porekla, primetne su praznine u medijskoj prezentaciji i to važi širom Evrope. Dakle, imamo medije koji predstavljaju društva koja pokušavamo da promenimo. To je ono na što bi trebalo da se fokusiramo. Trebalo bi da razgovaramo sa urednicima, da se uključe ljudi koji imaju direktne iskustva sa migracijama, da kada se, na primjer, govori o trenutnoj, da tako kažem, krizi na Siciliji, razgovaramo sa ljudima koji o tome znaju, da ih uključimo, da ih pitamo kako bi trebalo da izveštavamo o tim pričama. Šta je ono što nam promiče? Da se priče rade šire od toga ko su i odakle su došli. To su načini na koje bismo mogli da promenimo narativ.
Ask them to do stories that don't just concern who they are, where they come from. So these are the ways in which we can change the narrative.
So that migrants,
da migranti postanu učesnici ne samo predmet javne rasprave.
Absolutely.
Apsolutno.
Bio je to intervju nedelje sa novinarom i publicistom Ismailom Einašom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U izgradnju regionalne brze pruge trebalo bi uključiti i Severnu Makedoniju i Grčku, izjavila je Zorana Mihajlović, ministarka saobraćaja i građevinarstva u vladi Srbije. Ova inicijativa, kako kaže sagovornik Radija Slobodna Evropa, mogla bi da znači još veći uticaj Kine u regionu, koja u Srbiji već finansira deo železničkog koridora između Južne i Centralne Evrope. Zoran Glavonjić.
Govorimo o strateškoj inicijativi Pojas i put. Kina ima jako značajnu tačku u Grčkoj kroz luku Pirej, tako da su Kinezi dosta uložili u infrastrukturu u Srbiji kako bi kasnije bili što manji troškovi transporta od luke Pirej do tržišta Europske unije, a takođe imaju dogovore i sa vlastima Severne Makedonije oko modernizacije i izgradnje autoputa kroz Makedoniju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Stefan Vladisavljev, programski asistent u Beogradskom fondu za političku izuzetnost o motivima Pekinga za velike poslove u ovom delu sveta. Predstavnici Srbije, Kine i Mađarske 5. jula u Beogradu osmi put su se sastali na razgovorima u vezi sa rekonstrukcijom železnice od Beograda do Budimpešte, procenjenu na 2 milijarde dolara, i saopštili da se radi na dve deonice od Beograda do Novog Sada i da su potpisani ugovori za rekonstrukciju pruge od Novog Sada do Subotice.
Uz podršku srpske strane, mi smo već prošle godine počeli izgradnju deonice Beograd-Stara Pazova i očekujemo da ćemo je što pre završiti. Što se tiče deonice od Novog Sada do Subotice, očekujemo da ćemo je početi od sledeće godine.
Rekao je u Beogradu Ning Đidže, potpredsednik Kineske nacionalne komisije za razvoj i reforme. Usklađenost ove kineske investicije sa standardima Evropske unije prati notifikaciono telo, kako je navela ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović, strana kompanija koju je na tenderu izabrala vlada Srbije, a od strane EU već je bilo pitanja o saradnji Srbije i Kine.
I tu zaista nema nikakve brige. U našim ugovorima sa našim kineskim prijateljima jasno piše da sve što se radi, ugrađuje i sve, od početka pa do kraja, mora biti u skladu sa evropskim standardima.
Iz kineskih izvora finansira se i deonica broj 1 od Beograda do Stare Pazove, dok drugu Stara Pazova Novi Sad Srbija gradi novcem iz ruskog kredita za modernizaciju srpske železnice, koji prema sporazumu iz 2013. godine ukupno vredi 800 miliona dolara. projekat izgradnje brze pruge Beograd-Budimpešta dužine 350 km započet je 2014. u Beogradu na samitu 16 država centralne i istočne Evrope i Kine, a ugovor o modernizaciji prve deonice potpisan je maja 2017. u Pekingu. Stefan Vladisavljev kaže da je interes Srbije obnova katastrofalne železničke infrastrukture i pretpostavlja da je Kina izabrana zbog lakše procedure za pozajmicu.
Kinezi su se tu našli kao partner koji je bio voljen da bez mnogo pitanja i dodeli financijska sredstva.
Od Beograda do Budimpešte vozom se stiže za 8 sati, dok na primjer danas popularnim električnim trotinetima Beograđani kroz grad putuju brzinom od 25 km na sat. Zato je krajnje vreme da se, kako tvrdi ministarka Zorana Mihajlović, od glavnog grada Srbije do prestonice članice Evropske unije Mađarske od 2023. putuje mnogo brže. Do tada stanovnici Srbije voziće se prugama građenim od 1881. do 1884. železnicom koja je bila deo Orient Ekspresa. Da li će pruga biti završena kako je planirano, zavisiće i od procene Evropske unije o poštovanju evropskih regulativa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin i Zoran Glavonjić.
Berba malina u Užičkom kraju je u punom jeku i vlasnike malinjaka i berače muči ove sezone više problema. Malinari kažu neizvesna je otkupna cena maline i nema dovoljno berača. Berači kažu težak je posao, a male pare. Malinari misle ipak bit će bolja cena jer su sledećeg proleća izbori. Novka Ilić.
Još u martu radna komisija vlade Srbije utvrdila je početnu cenu maline, a ona se sada na terenu kreće od 120 do 150 dinara, kaže Borko Pavić iz Saveza srpske maline u Užicu.
Zvaničan argument koji je prihvaćen od strane države i državnih institucija da to bude minimalna početna otkupna cena od 150 dinara.
Također, još u martu malinari su oglasima ili preko mladinskih zadruga počeli tražiti berače. Nema ih ove sezone dovoljno, objašnjava Slavica Stanojčić iz Užičke omladinske zadruge, a dva su razloga za to.
Svi ti ljudi negde koji su radili kod malinara ranije, koji su brali maline, ako imaju negde svojih bilo koliko zemlje, neka je to ili 5-10 ari, oni su prosto posadili svoje maline.
U malinjaku Josari Stanovića malinu beru članovi porodice i još nekoliko berača. Joso je i sam berač.
Ako bude cena 150 dinara, može da prođe onaj ko ima manji posad maline i svoje berače u kuće.
Ranije je bilo i najava protesta malinara, vlasnika malinjaka. Ove godine ljudi beru malinu i ćute.
Ove godine ljudi beru malinu, ja ću reći iskreno što očekuju na proleće izbore i da će biti nešto veća cena, jer među nama se i priča da tamo vlasnici nekih novina, da ne pominjamo koji imaju hladnjače u Šapcu, da pojedini drže monopol, čak možda i iz vlade, ministarstva.
U jednom malinjaku zatiče Anđeliju Topalović, buduću studentkinju stomatologije.
Taj dinar je, da kažemo, teško je zarađen, moramo se borimo.
Iako su velike vrućine, malina se mora brati svaki dan. Berba će trajati do druge polovine jula. Rod ove godine je manji za oko 30% u odnosu na prošlu godinu, a malinjaci koji su bili pošteđeni grada, ukoliko ostane cena od 150 dinara, vlasnicima će doneti ipak neku zaradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Niškom odborniku i antifašističkom aktivisti Srđanu Noniću upućene pretnje. Dok su takse na snazi, ne vidi mogućnost nastavka dijaloga, izjavila Mogherini u intervju za Radio Slobodna Evropa. Milan Kučan rekao je da tvrdnje i optužbe o njegovoj odgovornosti za ratne zločine ne zaslužuju ozbiljan komentar. 14 ubijenih u raketnom napadu u Afganistanu, ponovo zemljotres u Kaliforniji, sutra do 35 stepeni, u Beogradu 32, upozorenje na moguće nepogode. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.